пришепетовалци.
Želim živeti brez skrbi in tuja stiska me ne briga. Vem, kar je treba vedeti, življenje je odprta knjiga. Naj svet se kolje in mori, naj sam si zliže svoje rane. Nič več ne maram slišati, ne kvarite mi kembane. Največ je vreden mir, največ je vreden mir.
Pozdravljeni v oddaji Prišepetovalci na Radiu Študent. Včeraj je minilo natančno eno leto od poskusa zagona mariborskih radarjev. Tiste presežne oblastniške geste, ki je pripeljala do tega, da se je v Sloveniji v tistih nekaj mesecih zgodilo, kar se je zgodilo. A o tem nekoliko kasneje v oddaji. Nobenega smisla namreč nima, da bi že na začetku izvajali komemoracijo. Pač vse skupaj ni uspelo tako, kot bi si želeli. A vendarle se je tudi ta neuspeh uspešno opisal v način, kako dojemamo sedanje stanje. Določeni uvidi še danes ustrajajo, pa čeprav so neskončne reminiscence na proteste postale že skoraj da nadležne. Nič, bodimo junaški realisti in sledimo temu, kar je nekoč v dnevnik zapisal Franz Kafka. Če bi hodil po kakšni ravnini, premogel dobro voljo za hojo, a bi vendarle nazadoval, bi stvar bila brezupna. Ker pa se uspenjaš po strmem pobočju, denimo tako strmem, kakor si od spodaj videti sam, lahko nazaduješ tudi zaradi lastnosti tal in ti ni treba obupavati. In dejstvo je, da nam ta realistični optimizem v teh časih pride še kako prav. Če pustimo ob strani popolnoma nerazumljivo ustrajanje, ne stranke, kakršna je Pozitivna Slovenija, če pustimo ob strani že popolnoma izčrpljujoče ustrajanje hiperstranke, kakršna je SDS, in če odmislimo tudi vse drugo, recimo predloge NSI o partnerstvu za izhod iz krize in nezmožnost socialnih demokratov, da bi jih sploh opazili kot stranko, nam preizkus odpornosti našega možganskega ravnovesja ponuja tudi predsednik Pahor. Prav tisti iznajdljivi karierist, ki je na tanko v obdobju prvega zagona protestov izkoristil napačno interpretacijo tega, kar množica hoče. Predsednik Pahor, ki naj bi bil po takratnem splošnem prepričanju za to funkcijo še posebej talentiran, v slabem letu, odkar to počne, ni napravil še niti ene v pravem pomenu javne geste, še niti ene resnične intervencije, ki pristoji predsedniku republike. Torej, vsem tem času ni uspel proizvesti še niti enega dobrodošlo nepričakovanega poudarka, ki bi v situaciji popolne zmede prinesel vsaj minimalen preobrat v dojemanju situacije. Če nič drugega, tudi v edinem velikem govoru, ki ga je podal na proslavi ob dnevu državnosti, je kot govornik popolnoma skrahiral. A ker ga kljub temu, da nima nobene vsebine, nič ne more ustaviti, se je odločil, da vsem skupaj nekaj dokaže. Da nam dokaže, da volja najde pot. Da bo on, če si to zaželi, z vso močjo zavihtel slovensko zastavo, pritrjeno nad rok. Pa naj bo vsem ostalim to še tako prepovedano. Takole si je mislil. Tu v Celju poteka evropsko prvenstvo v košarki. Spodaj so naši fantje, ki jih spoštujem in cenim. Zato bom jaz, ki sem med vsemi fanti najviše postavljeni, v roke prijel svoj drog in ga zavihtel levo in desno, s tako silo in ihto, da bodo opazili vsi. In res, to so opazili vsi, a nekaterim to ni bilo všeč. Nekateri, med njimi tudi ugledni novinarji v uglednih časopisih, ki jih predsednik zagotovo prelista, so se ob tem tudi javno oglasili in opozorili, da če mahanje z drogovi ni dopuščeno vsem, takšna so pač pravila obnašanja na športnih prireditvah, potem se mora ukvarjanju s svojim drogom odreči tudi tisti, ki sedi na VIP tribuni. Pa vendar, tudi kaj takega se kdaj pa kdaj pač zgodi. Predsednik je spontan, predsednik meni, da so družbene norme preveč ostro postavljene, predsednik meni, da je izvoljen z razlogom. In zato se je pač spozabil, ter kljub obči prepovedi zavihtel svoj drog. A če je Pahorjevo mahanje z drogom na evropskem prvenstvu še mogoče pojasniti kot nepremišljeno, nam je zadnjič, ko se je tudi na nogometni tekmi v Ljudskem vrtu, kjer prav tako vsi mahajo samo zastavicami in šali, pojavil zastavo in drogom, svoje mahanje z drogom pa ponosno ovekovečil tudi na Instagramu, lahko postalo jasno, da nam nekaj hoče dokazati. Jaz, Borut Pahor, ki sem v slovenski politiki že od leta 90, no ja, mogoče še malo dlje, jaz, Borut Pahor, ki sem bil vse, poslanec, evropski poslanec, predsednik parlamenta, predsednik vlade in ki sem zdaj še predsednik republike, bom svoj drog ponosno razkazal ob vsake priložnosti, pa naj mi ga drugi še tako zavidejo. Stvar je jasno obscena in dejansko se je težko zamisliti bolj čisto obliko tega, čemur so v Janševih časih rekli aroganca oblasti. Toda, če smo ob primeru Janše vselej mislili, da je v aroganco oblasti po nujnosti upisano nekakšno instrumentalno jedro, da je torej oblast arogantna, ker hoče doseči nekaj čisto konkretnega in se samo silno zabava ob tem, ko publika ne zna najti načina, kako bi to preprečila, nam Pahor to aroganco oblasti pokaže v popolnoma nesmiselni in neinstrumentalni formi. V drugo je zagotovo natanko vedel, da tega ne sme početi in natanko je vedel, da na to niso opozorili le spletni forumi, temveč povsem resni časopisi. Na prvi strani sobotne priloge je to kritiziral tudi Ali Žerdin. Ob prvi priložnosti, ki se mu je ponudila, je ponovno prijel za drog in z njim vihtel, da so mu skoraj odpadle roke. Čisto po pravici vam povem, razmišljam, da bi ga prijavil.
No, yeah, no, yeah, no, yeah.
še naprej poslušate oddajo Prišepetovalci na Radiu Študent. Morda se boste spomnili časov, ko je državo vodil Janez Janša. Njegov glavni poziv v času, ko mu je z vseh strani začela groziti presenetljivo neukročena realnost, je bil poziv k normalizaciji. Normalizacija je tipično desničarska kategorija, tipično desničarska želja. Realnost bo dobra, če iz nje odstranimo elemente, ki nasprotujejo naravnemu zakonu, kot se ga v svoji preprostosti zamišljajo sami. Če torej odstranimo elemente, ki nažirajo pravi red, od socializma in komunizma do kajenja in pedofilije. A kaj nam ponuja etablirana levica? Levica sicer ve, da je enakosti vseh premalo, a žal nima pojma, kako bi to dosegla. Vedo, da vse ni tako preprosto in da normalizacija ni poštena. Zato bodo temu rekli stabilizacija. Stvari se morajo stabilizirati, da bo nekoč dobro. O tem pozivu in še o marsičem, najprej pa o mrtvilu eno leto po radarjih, bo govorila Katja Peret.
Ja, ne vem, mislim, meni se zdi, da jaz v tem zgodovinskem trenutku lahko do tega zavzamem približno podoben odnos kot do večine stvari, do katere sem zaenkrat v življenju zavzela odnos in sicer ful je dober kazal, pa šlo bo se kurac.
Kje pa bi videla razloge, mislim, skratka, a so se zgodile stvari, ki smo jih, ki bi jih pričakovali, če rečeš, da je dober kazal? A misliš, da je resnično dober kazal, ali je samo zgledal, da dobro kaže, kako rečem?
Jaz mislim, da je glih za mogoče kakšen teden ali pa potencialno za kakšen mesec glede trajal, kot smo na začetku vsi predvidevali, da bo. In nam je to, se mi zdi, da mogoče vsem dal mičken upanja, da bo pa mogoče vse glih zdržal vsaj zadostno količino časa, da bi se lahko na kakršen koli možen nepredviden način spremenil, sem se pa vse glih ni. Tako mislim, da je to ta glavni čustven nateg, v katerega smo vsi padali v odnosu do tega. Je prišlo do enih prebojičkov, ampak se mi zdi, da so te prebojičke glih taki, da nam lahko nudijo neko fikcijo udobja, da si vsi skupaj lahko rečemo, a ja, no, pa se ni vse glih nič isto, kot je bila eno leto ali pa dve leti nazaj. Ampak še vedno se mi zdi, da so ravno tovrstni prebojički lahko škodljivi zato, ker nemogoče lahko tudi onemogočijo un naboj, ki smo ga prej imeli zato, da bi poskušali še kaj popraviti. Mislim, se mi zdi, vedno obstaja nevarnost zadovoljiti se s premalo oziroma zadovoljiti se z nedovolj. Jaz pravzaprav moram reči, da zelo težko govorim ali pa mislim to vlado zaradi tega, ker pravzaprav ja, ne, pač po eni strani se mi zdi, da je, mislim, utelešenje tega, ok, dobili ste en mehen kos kolačka, ampak nikoli ne boste dosegali cele torte, ampak po drugi strani včasih dobim pa tudi občutek, da se vsaj na enih področjih zares trudijo, sam ne vem, tako vsakeč, ko poskušam, mislim, zares nekako koncipirati, kaj točno si mislim o tej vladi, se nekako ustavim po dveh korakih. Pa zdaj ne vem, kdo je tle zares kriv, ali jaz, ki mi zmanjka dometa, ali pa dejanska situacija. Ne vem, meni se zdi, da jaz do te vlade, ki jo imamo, gojim eno splošno sočutje do vseh ljudi, ki so se pač znašli v izrazito nehvaležne situacije. Ne. In se mi zdi, da pač kdorkoli bi bil zdaj na tem strukturnem mestu, da vlada, ne glede na to, kako simpatična ali pa nesimpatična oseba ali pa politična opcija bi se mi zdela pač anzih, se mi zdi, da v nekem smislu nima prav dost možnosti karkoli zares narediti. Ima pa možnost se mičken truditi, prerasporejati stvari na mehnih vrtičkih in to se mi zdi nekaj, kar je na en način zazjokat, no, oziroma nekaj, kar če ne drugega terja ful velikega osebnostnega optimizma, ki pa jaz pravzaprav osebno si ne znam predstavljati, od kje bi ga sploh kdorkoli lahko potegnil. No. Tako da, že čist sam zaradi tega, zaradi pač same situacije, zaradi same politične situacije, pri nas pač širšo Evropi, se mi zdi, da imam neko načelno pozitivno čustvo, da pač vsake osebe, ki si vsaj upa kaj narediti, pa da ne počne tega na absolutno antipatičen način. Tako da to je, mislim, mogoče še najbolj natančen način, kako jaz lahko opišem pač svoj odnos do trenutne vlade. Sam je pa vse skupaj zelo tako, no. Ne vem, jaz mislim, da jaz trenutno svojega zornega kota sem čist preprosto vesela, da nimamo vlade, ki je fašistična. Zaradi tega, ker se mi zdi, da mislim, zgodovinski trenutek res ponuja to možnost in sem ful vesela, da tega ni. In vsak trenutek, ko tega še ne bo, bom vesela. Ampak se mi zdi, da po druge strani v neskončnost ohranjati pač to stanje, ki je pač eno stanje, ki nekaj je, pa ni čist, pa ne veš čist točno, kaj se dogaja, je pa nemogoče. Zdaj samo vprašanje, a se bomo lahko dost zgodaj pa dost učinkovito spomnili, kaj bi pravzaprav morali narediti. Ne vem, se mi zdi, da je zelo težko napovedvati ali pa, mislim, poskušati dati kakšne zanesljive sodbe v prihodnosti. Meni se zdi, da je tako, no. Mislim, meni se zdi, da so ful čudni časi, mislim, časi, v katerih je ful težko sklepati danes na jutri.
Kaj si nasplošno misliš o tem gesu, ki se je, konc koncev se je Milan Kučan oglasil s tem, o nujnosti, pač v tem trenutku politične stabilnosti v Sloveniji?
Kaj pa to pomeni? kaj pomeni politična stabilnost? Mislim, da so to ene izmed unih stvari, kaj jih, mislim, ne moreš delati, mislim, jih lahko delaš samo od spodaj in od zgor. Skratka, politična stabilnost bo prišla, ko bo politična stabilnost prišla, ne moreš je zaukazati, tako da, ne vem, mislim, jo bomo dubali, kaj jo bomo dubali.
Ne, predstavljaj si recimo, ne, da bi Janša lani februarja, recimo, kar je pač tudi najbrž rekel, kdaj, da rabimo, da Slovenija rabi politično stabilnost. Kakšna
je podaljša pač si bom mandat do smrti?
Ja, recimo, mislim...
Ja, ni to ni v redu, ne. To, mislim, za začetek ni simpatično, v nadaljevanju ni demokratično, v nadaljevanju pa se mi zdi, da niti ni zares mogoče, no, tako da pravzaprav se mi zdi, da več kot dve minute se ne bi niti posvečal takim tovrstnim izjavam, ampak mislim, v nekem smislu bi pa se mi zdi, da nam gotovo ne škodil, če bi bili zmožni pač v enem doglednem času sami sebi ponuditi kakšno politično opcijo, mislim, v katerim se bom pač uporabila en izraz, kaj drugače ne maram, kaj prav preveč, ampak res se mi zdi, da ne najdem boljšega, v katero bi vsi skupaj lahko verjeli. No? Meni se zdi, da bi bilo to absolutno super, samo to se ne bo zgodil čist nič prej, kot se ne bo zgodil.
Razumem, ja, mislim, se glih za to gre, no, pa še neka, mislim, spoh ne vem, na koga je to, pač, poziv k politični stabilnosti sploh, komu je spoh namenjen. Mislim, ker če je namenjen Jankoviču, potem pač naj se to pove privatno. Mislim, ne vidim smisla, zakaj je to javno znanje.
Ja, pravzaprav si lahko predstavljam to samo kot, mislim, da prosim ne šikanirati zdaj še te vlade, ki potem padel, potem pa spet ne bo nič, potem se bo pa spet kaj groznega zgodil, pa to tega si noben od nas pravzaprav ne želi zares. No. Jaz se mogoče to še najbolj tako tolmačil. Ja, jaz te stranke ne razumem, mislim, da se mi zdi, da optimalen način zagovoriti odkrito vse stvari, da jaz ne vem, kaj je to. Mislim, to je pač vsekakor ena politična stranka, ki je popolnoma drugačna od političnih strank, ki smo jih poznali in o katerih smo imeli pač neko predstavo o tem, kako delujejo, zakaj delujejo, kaj združujejo. Meni se zdi, da z dnem, ki je propadla stara LDS, se je s konceptom strankarstva v slovenskem prostoru začeli dogajati nekaj blazno čudenga. In se mi zdi, da konc te poti je pač, mislim, ta pozitivna Slovenija, ki jo imamo pred sabo v tem trenutku, ki se meni zdi, da je pač, mislim, stranka, ki zelo težko bi rekla, da jaz mislim, da njih povezuje ena politična opcija. Jaz mislim sam, da je pač tam ful ljudi, ki so si rekli, mi bi bili pa mičken v politike, dajmo se delati, da smo lahko ena stranka. Mislim, iz ful heterogenih motivov. Se mi zdi, pač mislim, so tam ljudje, ki bi jih jaz označila za, mislim, zelo razsodne, pa so tam ljudje, ki bi jih jaz označila za absolutne bebce. In moram reči, da se mi zdi pravzaprav zelo nenavadno, kako jim to uspeva. Jaz se, mislim, zelo težko uživim od očene drugega, no.
Ja, mislim, ti skoraj težko razumeti, kako ti zelo razsodni ljudje tolerirajo to, kako, kako sploh zdržijo, kako rekel, v družbi popolnih bebcev?
Ja, to je zelo zanimivo vprašanje, na katerega se jaz pravzaprav ne znam odgovoriti.
Kaj ti misliš od, recimo, direktno o zapori slovenske ceste za avtomobile?
Ja, ne vem, nekdo, jaz se spomnim, takrat, prvi dan, ko so jo zaprli, ne imel nekdo na Facebooku napisan status, da gre Janko počasi v penzijo, pa bi se rad zagotovil mir okoli svoje bate. Se mi zdi zelo prikupno, pa drugače, če se pa trudim za popast. Vso stvar mičkam bolj resno, pa ne vem, pač verjetno gre za to, da bi radi imeli ta butičen center namenjen turistom, pač iz katerega je treba čim bolj umakniti pač dejansko življenje prebivalcev tega mesta. Ne? To je ta hanč, ki ga imam, kar je najbolj beda, zaradi tega, ker pač to vod v to, da stvari, ne vem, zgubijo, ne vem, neko resnično namembnost, no, postanejo artificielne in tudi kot take men postanejo pač malo grde, zaradi tega, ker kaj boš s tem, ne, kaj boš z mestom, ki ni mesto, ampak je kulisa samega sebe, meni se je tako bolj žalosten, kot karkoli drugega, ampak pa razumem ta trend, zaradi tega, ker je to ta splošen slovenski trend, vsi veliki to počno, skratka moramo nujno tudi mi, ne, zaradi tega, ker ne daj Bože, da bi zaostajali v čem.
Ja, ne vem, jaz sem včasih, zadnjem času se mi zdi, da ko hodim po Ljubljani, imam čutek, da hodim po nekem zdravilišču. Mislim, tako...
Ja,
ampak kar je pa, problem je pa v tem, ti mesto, ki je v državi, ki je v tako zblojeni kondiciji, kot je Slovenija, da zgleda kot zdravilišče, je stvar še težji zdržati. Mislim, se živiš v Ljubljani, ki zgleda kot, da je vse v popolnom najlepšem redu, prižgeš televizijo, poslušaš radio, slišiš pa vse to. Kaj ti misliš, da pomeni beseda euroskeptik danes?
Ja, ne vem, jaz mislim, da je bila pač, mislim, vsaj za naše razmere ta besedna zveza veliko bolj smiselna ali pa logična takrat, ko se je govorilo o tem, a bomo vstopili v skupnost ali ne. Ne? V tem smislu bi pač euroskeptik pomenil biti zadržan do same ideje oziroma pač izpostavljati, kaj bi lahko bili potencijalni problemi tega, da se vključimo ob vsej tej masi propagande za, kaj je bila pač res velika svoj cajt in pravzaprav na en način še vedno obstaja, če ne, mi se hočemo priključati eni skupnosti, eni državi, ki ima prihodnost in če tega ne bomo naredili, potem ne bomo imeli prihodnosti in bomo za večno del drugega sveta, tega si pa menda ja ne moramo želeti, ne. Tako da zdaj se mi zdi, da je, pač, mislim, se mogoče čist začenja porast uporabe besede euroskeptik zaradi tega, ker pač ljudje ponovno začenjajo opozarjati na one stvari, ki so jih morda motile, še preden smo zares postali del skupnosti. Ne. Se je mogoče ta diskurs spet začel pojavljati. Ja, tako je, ne. Da, mislim, jaz pač s tem, ko sem prišla v javno upravo, sem pravzaprav samo potrdila, mislim, dobila potrditev nečesa, kar sem pravzaprav že vedela in to je pač, da so filmi kot in The Loop absolutno resnični in da res je toliko zmedeno, kar, mislim, bi se človek lahko predstavljal. Ker je tako, da, mislim, čist, če gledaš eno samo ministrstvo, kaj šele sodelovanje med različnimi ministrstvi, je to toliko velik ljudi, pa toliko velik različnih mehnih agendic, da je dejansko ful težko eno dobro idejo speljati od začetka do konca. Mislim, meni se zdi, da pač trenutno obstaja ene par čist podobnih predlogov, ki, mislim, bi lahko čist, mislim, koristno delovali, sem problematično, ker pač grejo te predlogi skozi roke 672 tisoč uradnikov in pobirajo sprot prstne odtise in potem na koncu ne veš več, če je stočen, mislim, ful težko je držati dejanski nadzor nad tem, no. Ful težko je poskrbeti za to, da bo ena dobra ideja dejansko dobro spenana od začetka do konca. To se mi zdi, da je... In zaradi tega sem še toliko bolj proti teorijam zarote, kot sem bila včasih, ker se mi dejansko ne zdi, da je ključen problem to, da bi nekje na čelu obstajala ena oseba, ki bi imela ful zlohotne predloge, ampak da je veliko večji problem v tem, da je pač preprosto vse skupaj noro konfuzno. In da je to tist, kar nam največkrat preprečuje, da bi karkoli zares sistemsko rešili. Zaradi tega, ker pač mislim, abstrakcija sistema v resnici ne obstaja. Obstaja pač mravlišče celega kupa enih čist navadnih, mehnih ljudi, ki dejansko mogoče včasih niso sprav sposobni razumeti širše slike. Tako da to, predvsem sem to opazila, no. Ja, meni se zdi, da bi bilo zelo veliko že to, če bi uspel vzpostaviti eno delovno etiko. Mislim, jaz vem, da se pač mislim to lahko čuden sliš, ali pa da se da to zgrabiti na napačnem koncu pa pač izvesti, mislim. Tudi en resen teror, ampak dejansko sem se pa prisiljena strinjati zdaj, ko pač vidim, kako deluje javna uprava od znotraj, da čist preprosto, če bi ljudi naučili, da so odgovorni za to, kar delajo, mislim, da bi bilo pač 3/4 problemov že rešenih. No, zaradi tega, ker se mi zdi, da je ful prevelik problem to, da ljudje delajo svoje delo, kukor... Ma ne, sploh v bistvu ne bom poskušala dati metafore s kakšnim drugim poklicem, zaradi tega se mi zdi, da je ful drugih ljudi bolj odgovornih za svoj posel. No, ampak zdi se mi, da nimajo odnosa do svojega dela in zaradi tega pač dejansko delajo bolj ali manj zato, da pač prebijejo delo v neko od 8-4, ne pa zato, da bi dejansko speljali, mislim, kakršno koli čudovito idejo je mogoče vodstvo že imelo. In se mi zdi, da če bi čist preprosto ljudem dali vedeti, da pač imajo službo zato, da jo opravljajo, ne pa zato, da pač lahko nekje so, pa dobijo od tega denar, bi bilo vsem skupaj veliko lažje, pa veliko lepše, no. Mislim, da ni treba nekih ful zakompliciranih stvari rešovati. Mislim, da pravzaprav je ene par stvari ful preprostih. Zdaj je ful težko zaradi tega, iz konteksta stara navada železna srajta, pač če so ljudje nekaj počeli na en način 20 let, jih boš ful težko prepričal v 2 tednih, da ne začnejo delati čist drugač.
Ne vem, jaz se tako ugibam, no, ampak zdi se mi, da bi lavil problem tudi v tem, da, kako rekel, v tem, da večina ljudi je, ko nekaj dela v nekem kolektivu, prepričana, da lahko stvari naredi do 95%, ker bo potem itak šel nekdo za njimi, čez še enkrat in popravo teh 5%. In to je veriga od...
95% mi bilo pretiravljeno.
Dobro, ampak...
Ja, res je, drži.
Mislim, v tem je problem.
Absolutno drži. Mislim, se mi zdi, da je psihologija človeškega vedenja že zdavne ugotovila, da če imaš preveč veliko akterijev, se ful razpraši odgovornost. Ne? In če pač imaš ti... 6 ljudi, ki se ukvarjajo z isto stvarjo, se bo vsak mičken in bojo vedno pričakovali, da pač jih bo nekdo rešval. In pa je problematično zaradi tega, ker vsi to naredijo naenkrat. In imaš pa, mislim, zelo slabo upravljeno delo, no, kar je pa žalosten in grozen, predvsem zaradi tega, ker sem jaz pač še glih toliko mlada, da se zavedam, da imam ful prijateljev, ki so ful sposobni za delo, pa ne dobijo službe zaradi tega, ker to službo že nekdo že ima, ki svojega dela ne upravlja preveč dober. To se mi zdi pa zelo neroden. Čeprav jaz moram reči, da nisem toliko sovražna do same ideje, da se mislim, neke odgovornosti dejansko pripiše tudi posamezniku kot posamezniku. Mislim, čist preprosto zaradi tega, ker se mi zdi, da če bi se vsi naučili pre seb stati za tem, kar delamo, no? Tudi kadar nismo, recimo, svobodnjaki, tudi kadar smo del enega sistema, bi, ne vem, mislim, če ne druska pač imeli na razpolago en pač svet, v katerem bi bilo ful bolj prijetno živeti zaradi tega, ker bi dejansko dobili to edinstveno priložnost se pogovarjati o stvarih, ne? Mislim, meni se zdi, da je tako pravzaprav še kar velik problem koncepta državne službe, to, da ljudje nimajo preveč občutka, da je to en del, ki se njih res tiče, ki je njihova stvar. Ker vse je tako pač, tukle je nek aparatus, ki ga moram jaz pošlihtati, ampak to pravzaprav nima nobene zveze z mano. Meni se zdi, da je to ful problematično in ne vem čisto točno, kako bi se tega lotilo. Mislim, ne vem čisto točno, kako to popraviš. Ker se mi zdi, da je to mogoče tudi, mislim, še kar problem tega, zakaj je ne vem, postali, oziroma zakaj postaja vedno težje spremljati samo politiko. Zaradi tega, ker se mi zdi, da se pač stvar sama skozi zmuzne nekak, skozi pač eno to veliko sito vseh možnih potujitev, zaradi tega, ker vsi ljudje skozi govorijo v nekih premestitvah o nečem drugem, kar jim je nekdo rekel, da bi morali narediti, to mi je pač rekel šef, to mi je rekel un, to mi je rekla Evropska skupnost, vsem je nekdo nekaj naložil in oni noben pravzaprav tega ne dela zares. Jaz le sem opravljam neko delo in se mi zdi, da to, mislim, kar se meni tiče, dela stvari čisto tako iz zelo osebnega psihološkega vidika, ful mučne, zaradi tega, ker se mi zdi, da A je nepotrebno, pa B dela iz sveta kar nekaj, no. In, mislim, potem, veš, mislim, valjda ne moreš imeti v takem svetu nove politične stranke ali pa česarkoli, zaradi tega, ker ne moreš, ker če ti probaš narediti eno spektakularno izjemo, pa stopati v ta svet kot oseba, ki ima svoja prepričanja, pa svoje naloge, v katere bo poskušala vnesti neki sebe, so vsi zan zmedeni in te sčasoma nekaj poslušati zaradi tega, ker nimajo registra, s katerim bi te sploh lahko slišali. In to je tako, no. Oj. Aja, ups, neroden, ne vem, no. Meni se da, mogoče to tudi kar zelo problematičen del vsega skupaj. In v tej luči se mi zdi, da ni vedno tako, da poskušati ljudi naučiti, da prevzemajo odgovornost za svoj del, da ni vedno to ona prisila, krive posameznik, ne pa sistem. In se zdi, da obstajata dve zelo različne interpretacije te iste pobude. Pa ena se mi zdi, da je kar vredno. Grozen to, kar začneš ugotavljati, kako se te prijemlje v strukturno mesto. Ker ti pač prideš tja, pa imaš najprej fulonga, jaz sem to zdaj vse popravil, zato ker vse vidim, pa pa z vsakim tednom bolj ugotavljaš, da pravzaprav strukturno mesto spreminja tebe in ne obratno. In potem samo, no, I wanna get out! Kar naenkrat začneš tudi ti razmišljati o tem, da pa se tega mi pravzaprav ni treba danes narediti, ker imam še en teden cajta. Pa se na to sej takuna oseba bolj spozna, kaj pa če bi njej to dal, da sem, nismo se za to borili. In v bistvu moraš biti ful skozi on your toes, zato da pač ne postaneš še ti uradnik.
I hate my boss, I hate my coworkers, I hate my job. I hate my boss, I hate my coworkers. ki je pešeno hazočen na na na.
Poslušali ste oddajo Prišepetovalci. Pripravila so jo Aleš in Tadej, tehniciral je Sreč.
Prišepetovalci.
Želim živeti, ampak res skrbi. In tu jaz stiska me ne briga. Vem, kar je treba vedeti. Življenje je odprta knjiga. Naj svet se kolje in mori. Naj sam si zliže svoje rane. Nič več ne maram slišati. Ne kvarite mi kembane. Največ je vreden mir. Največ je vreden mir.